je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Ponedjeljak je 30. maj 2016. a ovo su vijesti dana. Hitna sjednica predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine prekinuta bez rasprave o jedinstvenoj obradi podataka popisa stanovništva, zbog čega je i sazvana. Poslanici su ocijenili da im nije dostavljen odgovarajući materijal, a tokom diskusije da li će ova tačka biti uvrštena u dnevni red, čuli su se oprečni stavovi iz dva entiteta koji su poznati već od ranije. Stoga je poslanik SDP-a Denis Bečirović predložio da odluku donese skupštinski kolegij.
Bojim se i uvjeren sam da će današnja sjednica biti festival šovinizma, nacionalizma, primitivizma, uvreda i brojanja etničkih krvnih zrnaca.
Na vanrednoj sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije razmatraju se izmjene zakona o izvršnom postupku i zakona o osnovama socijalne zaštite. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš i ministar odbrane Hrvatske Josip Buljević razgovarali su u Sarajevu o unapređenju saradnje u oblasti bezbjednosti koju bi, kako su ocijenili, trebalo podići na viši nivo. Fond za humanitarno pravo iz Beograda podnijelo je Tužilaštvu za ratne zločine Srbije krivičnu prijavu za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tokom 92. godine nad nesrpskim civilnim stanovništvom u opštini Ilijaš.
Mi kao udruženje već 24 godine čekamo da se kreator svog zla u Ilijašu, Ratko Adžić, privede licu pravde. On je imao optužnicu.
Sud Bosne i Hercegovine osudio Safeta Brkića na 3 godine zatvora zbog jednogodišnjeg ratovanja u Siriji. Skupština kantona Sarajevo za kantonalnog ministra unutrašnjih poslova imenovala Vedrana Mulavdića iz Saveza za bolju budućnost. Elitne iračke snage jutro su počele da ulaze u grad Faludžu da bi istisnule trupe militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta.
Osim preuzimanja grada koji je jedno od uporišta militanata, cilj je i zaustaviti sve učestalije samoubilačke napade na glavni grad Iraka, Bagdad, koji je u blizini Faludže na samo 50 km.
Glavni pregovarač sirijske opozicije u pregovorima posredstvom Ujedinjenih nacija Mohamed Aluš podnio je ostavku zbog neuspjeha Ženevske konferencije i nastavka bombardovanja režimskih snaga na položaje koje drže sirijski pobunjenici. 3 ljudi je poginulo u poplavama koje su pogodile jugozapadne dijelove Njemačke. Olujne kiše pogodile su dijelove južne i zapadne Njemačke tokom vikenda. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Prije podne pretežno sunčano, a kasnije umjeren razvoj oblačnosti s lokalnim pljuskovima. Bez padavina u Krajini i Hercegovini. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a tokom dana između 24 i 29 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Hitna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prekinuta je bez rasprave o jedinstvenoj obradi podataka popisa stanovništva, zbog čega je i sazvana. Poslanici su ocijenili da im nije dostavljen odgovarajući materijal, a nisu bili prisutni predsjedavajući vijeća ministara i njegov zamjenik, informiše Mirna Sadiković.
Ubrzo nakon početka sjednice poslanik Denis Bečirović zatražio je pauzu kako bi se usaglasili stavovi. On je kazao kako ne postoji saglasnost u vezi sa informacijom o objavi rezultata popisa, te da će iz tog razloga sjednica ličiti na festival primitivizma.
Ako na ovakav način uđemo u ovu sjednicu, bojim se i uvjeren sam da će današnja sjednica biti festival šovinizma, nacionalizma, primitivizma, uvreda i brojanja etničkih krvnih zrnaca.
Inače, sjednica je zakazana na zahtjev kluba poslanika SNSD-a, no nekoliko poslanika ustvrdilo je kako za sazivanje hitne sjednice nisu bili ispunjeni kriteriji, niti hitnosti, niti opravdanosti. Poslanik Šemsudin Mehmedović.
Ja očekujem da imamo neki pisani materijal, da imamo informaciju vijeća ministara o aktivnostima. Inače, ne vidim svrhu uopće današnjeg održavanja sjednice, ili ako je sazvana sjednica samo da se politički prepucavamo, kao što neko reče, da iznosimo ovdje razne ocjene i procjene o popisu stanovništva. Ja vas molim da nam pripremite ovu sjednicu, inače nema svrhe da je uopće održavamo.
Saša Magazinović iz SDP-a predložio je da osim popisa poslanici zatraže informaciju i o obavezama koje su preuzele entitetske vlade, tražeći novi aranžman od Međunarodnog monetarnog fonda.
Bilo bi dobro da na današnjoj sjednici dobijemo pismo namjere i da se uvjerimo da li je tačno da u tom pismu namjere piše citiram, da će vlada federacije BiH u konsultacijama sa grupom Svjetske banke i ili EBRD-om završiti financijsku operativnu temeljitu procjenu vrijednosti za preduzeća BH Telekom i HT Mostar do oktobra ove godine i prodati sve svoje udjele u ovim preduzećima do kraja naredne godine.
No, većina se složila da bi trebalo tražiti zasebnu sjednicu po ovom pitanju. Potom je uslijedila pauza na kojoj je kolegij doma odlučio prekinuti današnju sjednicu dok se ne steknu uslovi za njen nastavak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Sarajevu se održava vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta federacije, a na dnevnom redu su samo dvije tačke. Prijedlog izmjena i dopuna zakona o izvršnom postupku te izmjene i dopune zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica s djecom. Više detalja prenosi Mila Dobradović.
Izmjenama i dopunama zakona o izvršnom postupku želi se zaštititi imovina u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kazao je u obrazloženju poslanicima ministar pravde Federacije BiH Mato Jozić. Jozić je naveo sve prisutnije zloupotrebe nedorečenih zakonskih rješenja.
Naime, nekretnine na području Federacije Bosne i Hercegovine putem izvršnog postupka na sudovima se prodaju ispod cijene koje su vrlo niske i nerealne, čime se u konačnici oštećuju proračune Federacije. Da bi se spriječila zloupotreba prava, odnosno prodavanja nekretnina u bescjenje, ovim izmjenama uvode se kontrola od strane Poreske uprave Federacije koja treba voditi računa o realnim i tržišnim cijenama nekretnina.
Šef kluba poslanika Stranke demokratske akcije u predstavničkom domu Ismet Osmanović podržao izmjene zakona o izvršnom postupku.
Mi moramo zaštititi i budžete i javne institucije na način da se ne može ulaziti u njihovu imovinu i dionice po osnovu sudskih presuda. Ali sudske izvršne presude se naravno moraju osigurati u smislu njihovog izvršenja i to je predviđeno zakonom na način da je to 0,3% kad su u pitanju budžeti.
Protiv izmjena zakona o izvršnom postupku bili su poslanici opozicije. Šef kluba Socijaldemokratske partije BiH Elveri Karajlić upozorava da će za javna preduzeća važiti jedne zakonitosti i principi, a za sve ostale drugi.
Zakon koji u stvari se podudara sa pismom namjere i zaduživanjem kod Međunarodnog monetarnog fonda, gdje će doći do privatizacije javnih preduzeća i ovim zakonom vlada želi da zaštiti svoje udjele i dionice od izvršenja sudskih presuda kako bi mogla ući u privatizaciju javnih preduzeća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Radnici tvornice transportnih uređaja i danas su održali proteste u Tuzli. Namjeravaju narednog ponedjeljka podići šator za što su danas prikupili 70 potpisa radnika koji će ostati u krugu tvornice. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Iako iz tjedna u tjedan najavljuju radikalnije mjere, podizanje šatora te stupanje u štrajk glađu, radnici tvornice transportnih uređaja još uvijek se nadaju da će njihovu tvornicu ipak preuzeti Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Međutim, već nekoliko puta takav plan je izjalovljen, pa im je opet danas obećano da se strpe do 11. mjeseca. Mešan Vildić, predsjednik sindikata metalaca Tuzlanskog kantona.
Ono što me hrabrije jeste činjenica da potrebe tržišta jesu za jednim TTU-om i da TTU definitivno samo ne treba ovim radnicima, on treba kanton. Sigurno to neće baš tako brzo ići, ali ja bi bio definitivno ohrabren činjenicom da se to desi do oktobra, novembra ove godine.
Alisa Bijedić, stečajna upraviteljica TTU-a, nakon dugo vremena danas se pojavila pred radnicima. Radnici su je prvo optužili da stečajni postupak traje predugo, a onda ih je umirila s uvjerenjem da će TTU postati dio Elektroprivrede.
Prije svega morate znati da se postupak ne razvlači. Ovo je prilično brzo za stečajni postupak jer postoje zakonski rokovi. Znači, prodaja imovine je oglašena 13. maja, od 12. maja, 13. juna je zakazana prva prodaja. Aktivnosti koje provodi Elektroprivreda i Rudnik Banovići su u toku.
Radnici ne znaju što će dalje, pa su danas prikupljali potpise za povlačenje radikalnih poteza. Mehmet Terzić, predsjednik sindikata radnika, najavljuje nove prosvjede za ponedjeljak, ali kaže da ovaj put se radnici neće vraćati kući.
I zato ću ja obavijestiti jednu vladu i drugu vladu i sve obavijestiti institucije da će raditi u ponedjeljak sljedeći leći ovdje ako se ne ispuni neki zahtjev ili dobiju neku pismenu garanciju da će nešto se desiti po pitanju njihovih zahtjeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Fond za humanitarno pravo iz Beograda podnijelo je Tužilaštvu za ratne zločine Srbije krivičnu prijavu za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tokom 1992. godine nad nesrpskim civilnim stanovništvom u opštini Iljaš. Kako se navodi, prijavu su Fond i Udruženje porodica opštine Iljaš podnijeli 17. maja protiv bivšeg predsjednika tzv. Srpske opštine Iljaš i njenog kriznog štaba, odnosno predsjednika Ratka Adžića, kao i protiv više bivših pripadnika snaga bezbjednosti. Govori Milica Kostić, direktorica za pravna pitanja Fonda za humanitarno pravo.
To su pre svega napad na selo Gornja Bioča u maju 92. godine, napad na selo Lješevo u junu 92. godine i napadi na sela Kadarić i Luka isto u junu 92. godine. Ti zločini su imali gotovo identičan obrazac. Selo bi se napalo, nekada bi došle srpske snage unapred sa najavom da oduzimaju oružje. Recimo u selu Lješevu, zločin koji je počinjen 5. juna 92. godine, snage su ušle u selo i tu je izvršeno i masovno streljanje. U centru selo ubijena je 21 osoba, 18 muškaraca i 3 žene. I onda obrazac zločina izgledao tako što bi svi meštani onda bili sprovedeni u improvizovane zatočeničke objekte, logore. Uglavnom su oni bili u osnovnim školama. U te logore sprovođeni su i muškarci, žene i deca. Žene bi po pravilu puštali posle nekoliko dana. Deca, stariji maloletnici, dečaci su zadržavani kao i ostali muškarci. I zatim bi u tim logorima svi ljudi su ispitivani, zlostavljani.
Povodom informacije o podnošenju krivične prijave za ratne zločine u Iljašu, Zekija Avdibegović, predsjednica Udruženja porodica nestalih ove opštine, kaže:
mi kao udruženje već 24 godine čekamo da se kreator svog zla u Iljašu, Ratko Adžić, privede licu pravde. On je imao optužnicu, takozvanu A optužnicu Haškog tribunala, međutim, očito je to u neku ladicama držao, nije nikad htio da se ta optužnica aktivira. Pa mi očekujemo da će tužilaštvo Srbije postupiti po našoj prijavi, da će privesti dotičnog i da će mu se pravedno suditi.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. U Federaciji dug za poreze i doprinose iznosi 2 milijarde i 100 miliona KM.
86% čine dugovanja javnih preduzeća, kompanija u većinskom državnom vlasništvu i institucija, poput službi za zapošljavanje, na primjer, koje ne plaćaju pripadajuće poreze i doprinose.
Bihački maturanti oprostili se od svojih srednjih škola.
Ponaći posao se.
Studirati i onda vidjet ćemo kako šta dalje.
Sretna sam što sam prešla po jednu stipendiju.
Iz svijeta danas izdvajamo. Borba protiv militanata Islamske države užarila se na dva fronta. Od 23. maja koalicija koju čine Iračka armija i prvenstveno šiitske milicije uz podršku SAD-a iz vazduha je napredovala prema Faludži, udaljenoj 50 km zapadno od Bagdada. Procjenjuje se da je između 50.000 i 100.000 civila još uvijek ostalo u tom gradu, a neki od boraca ih koriste kao ljudski štit. I to je jedna od glavnih opasnosti koja vreba u trenutku kada je finalni okršaj za Faludžu počeo, a nije jedini ni u Iraku ni u Siriji, pripremila Biljana Jovičević.
Iračka armija je u ponedjeljak započela ofanzivu na južne obode Faludže uz podršku Sjedinjenih Država u finalnom i direktnom napadu čiji je cilj vraćanje Faludže iz ruku militanata tzv. Islamske države. Osim preuzimanja grada koji je jedno od uporišta militanata, cilj je i zaustaviti sve učestalije samoubilačke napade na glavni grad Iraka, Bagdad, koji je u blizini Faludže na samo 50 km. Takozvana Islamska država je počela da pomjera porodice koje žive u predgrađima prema centru grada, rekao je mještanin Salem al-Halbusi u telefonskom razgovoru. Neke od porodica su zaključane u bolničkoj zgradi, dodaje al-Halbusi, koji nije želio da oda druge informacije o sebi da bi se zaštitio. Strah za civilnu populaciju Faludže mogao bi usporiti oslobađanje grada kojeg od polovine 2014. drže militanti takozvane Islamske države, ali oni koji su uspjeli da pobjegnu iz grada rekli su Reutersu da bi lokalna populacija mogla biti izložena i izgladnjivanju prije nego što Idil bude poražen, kao i da bi militanti mogli pobiti one koji pokušavaju pobjeći. U svakom slučaju sve oči će biti uprte u koaliciju koju su Sjedinjene Države uspjele da formiraju na terenu. Kako je David Patrikaros napisao prije nekoliko dana za Radio Slobodna Evropa, čak i ukoliko militanti IDIL-a budu brzo poraženi u Faludži, postoji strah od sektaških tenzija koje bi mogle eruptirati. Poraziti takozvanu islamsku državu samo je prvi korak prema zacjeljenju sektaških, odnosno etničkih sukoba i u Iraku i u Siriji. Jednako tako važno je obezbijediti da se u međuvremenu ne izrodi neka nova grupa koja bi djelovala slično IDIL-u. Situacija je slična i u borbi za vraćanje Rake u Siriji, de facto sjedištu takozvanog kalifata islamske države.
Nisu se još praktično ni zatvorila vrata nakon susreta u Sarajevu lidera regiona tokom vikenda, a političari, naročito oni iz Bosne i Hercegovine, već su uspjeli umanjiti značaj zaključaka koje su sami potpisali. Odrednica o gradnji povjerenja i pomirenja u regionu bez zapaljive retorike tako je ostala samo na nivou napisanog, pripremila Dženana Halimović.
Izgradnja povjerenja ključna je za napredak u regiji. Svi u regiji trebaju se pomiriti s tim da svako ima svoju viziju prošlosti i ne treba insistirati na produbljivanju razlika. Prštale su dva dana u Sarajevu fraze o pomirenju i saradnji među zemljama regije unatoč bolnoj prošlosti. Na to su se bar, kako piše, obavezali lideri regije nakon susreta procesa Brdo Brioni, a koje je prenio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Da ćemo se bezuvjetno uzdržati od retorike ili djelovanja koji dovode do napetosti i proizvode političku nestabilnost u regionu.
A jedva da su se učesnici skupa i razišli, već su zaključci pogaženi. Krenuo je s tim upravo Izetbegović braneći biskupa Franju Komaricu i njegovo poređenje Blajburga i Banja Luke, rekavši kako nije uputno da se od Komarice traži izvinjenja, da se ne izvinu oni koji su protjerivali Hrvate i Bošnjake iz tog grada. Očekivano uslijedio je odgovor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladena Ivanića, koji je u saopštenju istog predsjedavajućeg ocijenio neprimjerenim, te poručio da njegove naredne reakcije ne treba nikog da iznenade. Nastavak starih prijetnji i retorike Tanja Topić, politička analitičarka Fondacije Friedrich Ebert, vidi kao licemjerje koje nije iznenađujuće.
Čuli smo one poruke koje zapravo nisu ništa novo, koje slušamo svakodnevno, a koje zapravo pokazuju, rekla bih, naše političke lidere i pravim svijetu.
Političari čak ne preze od toga da priznaju da su sami krivi za probleme, ali da ih svjesni stanja u kojem ih moraju riješiti čine još gorim, smatra analitičar Adnan Huskić.
I mislim da je ta vrsta licemjerja upravo pokazuje količinu nervoze koju oni imaju svjesni da se nalaze u situaciji kada će se neke vrlo teške odluke morati u narednom periodu donositi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo 34% mjera iz paketa ekonomsko-socijalnih reformi u Bosni i Hercegovini je ostvareno. Dio donesenih zakona ne prati reformske ciljeve, a planove za realizaciju usvojilo je 7 od 10 kantonalnih vlada. Ovo je saopšteno danas tokom predstavljanja izvještaja koji je sačinila nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa. Pratila Dženana Karabegović.
Od 172 mjere iz reformske agende na državnom i entitetskom nivou realizovano je 58. Primarni zakoni su najčešće usvajani po hitnom postupku i bez javne rasprave, a dio donesenih zakona u svom sadržaju nije pratio načela i ciljeve agende. Kako je rekao Adis Arapović, program menadžer Centara civilnih inicijativa, akcione i planove za realizaciju reformske agende donijelo je 7 od 10 kantonalnih vlada.
Trećina reformske agende je realizirana, uskoro će godina dana kako je reformska agenda donesena. Manji je problem to što je trećina reformske agende realizirana, koliki je problem što su efekti donesenih mjera minorni, a nije se ušlo u strukturalne reforme još uvijek.
CCI je u izvještaju naveo i podatke o stanju u oblasti javnih financija, javne uprave, vladavine prava, socijalne i penzione politike. Kako je saopšteno, direktne strane investicije su vrlo niske, više od polovine radno sposobnih nisu na tržištu rada, a penzioni sistem neodrživ. Govoreći o poreskom dugu javnih preduzeća i institucija, Adis Arapović je rekao.
Poreski dug u Federaciji Bosne i Hercegovine po osnovu neplaćeni poreza i doprinosa, te nešto malo taksi, iznosi nevjerovatnih 2,1 milijardu maraka. Od 2,1 milijardu maraka, prvi 20 dužnika duguju 1,1 milijardi maraka. Ali ono što je alarmantno jeste da od tog dugovanja 86% čine dugovanja javnih preduzeća, kompanija u većinskom državnom vlasništvu i institucija poput službi za zapošljavanje, na primjer, koje ne plaćaju pripadajuće poreze i doprinose.
U izvještaju o provedbi reformske agende se navodi i kako su plate u administraciji duplo veće od onih u privredi, više od četvrtine zaposlenih su na budžetu, a više od četvrtine budžeta se troši na plate. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
O situaciji u Ukrajini dvije godine nakon ruske aneksije Krima, poštovanju Minskog sporazuma, odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, za Radio Slobodna Evropa govori ukrajinski ambasador u Bosni i Hercegovini Aleksandar Levčenko.
Najveći problem aneksija, ipak Krim veći od Makedonije, znači jedna nestala država kao Makedonija na evropskoj mapi, a još aneksirani dio teritorija Donbasa gdje živi 4 miliona još ljudi, možete se vi zamisliti. I jasno mi govorimo o tome da Krim i Donbas nije ukrajinski problem, ovo je evropski problem, ovo je svjetski problem.
A kakvi su odnosi Ukrajine i Bosne i Hercegovine, između ostalo kaže?
Možemo uz suradnju gospodarsko-političku razvijeti naši odnosi uz namjere da naši ljudi žive bolje.
Video intervju sa ukrajinskim ambasadorom možete pogledati na našoj web stranici. Adresa je slobodnaevropa.org.
Još nekoliko aktuelnih tema iz Bosne i Hercegovine. Od novog opšteg kolektivnog ugovora o radu u Republici Srpskoj još nema ništa. Stari važi još sutra, a pregovori socijalnih partnera su zapeli. Kako će se dalje razvijati situacija u javljanju Erdoana Katane?
Vlada Republike Srpske danas bi trebala da odluči šta dalje sa opštim kolektivnim ugovorom o radu. Opšti kolektivni ugovor prestao je da važi 20. aprila kada mu je po novom zakonu istekao rok. Vlada Republike Srpske ga je na svoju inicijativu produžila do kraja maja. U dodatnom roku koji je ostavljen za pregovaranje nije došlo ni do jednog susreta. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić optužila je udruženje poslodavaca i vladu ovog entiteta da ne žele bilo kakve pregovore.
Nisu se dakle oglasili na naš poziv, ni pisani, niti usmeni, i do pregovora, razgovora ili bilo koje vrste kontakta nije došlo, jer naprosto jedna strana i druga strana, vlada kao socijalni partner i Unija udruženja poslodavaca kao socijalni partner, nije odgovorila na naše zahtjeve.
S druge strane, sekretar udruženja poslodavaca Saša Ačić odgovornost prebacuje na vladu i sindikate.
Mi u ovom periodu od 30 dana nismo dobili bilo kakve intencije niti vlade, niti sindikata u smislu pokretanja pregovora oko zaključivanja opšte kolektivnog ugovora, i mi smatramo da u ovom trenutku ne vidimo, znači, interes niti vlade, niti sindikata u pitanju zaključivanja opšte kolektivnog ugovora.
Predsjednik Konfederacije sindikata Obrad Belenzada očekuje da će vlada ponovo produžiti važenje opšte kolektivnog ugovora o radu.
Da ovaj opšti kolektivni važi još mjesec dana i da u taj mjesec se mora dogovoriti na štilnoj vodi.
Ministar rada Republike Srpske Milenko Samanović.
Ništa se neće desiti da radnik bude oštećen, ništa se neće desiti da radničko pravo bude uskraćeno.
Kako nezvanično saznajemo, do susreta socijalnih partnera moglo bi doći 3. juna. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Značaj i svrha praćenja javnih nabavki u Bosni i Hercegovini nazivi rasprave održane u Mostaru, u čijem radu su učestvovali predstavnici vladinog i nevladinog sektora. Najznačajnije prenosi Mirsad Behram.
U nevladinim organizacijama ističu da javni sektor za potrebe nabavki različitih vrsta roba, usluga i radova troši značajan dio budžeta. Tačnije, oko 3 milijarde maraka godišnje ide na postupke javnih nabavki. Tomislav Majić, predsjednik Udruženja za poduzetništvo Link iz Mostara, naglašava.
I znamo da je BiH jedna od najkorumpiranijih država u Europi, pa možete zamisliti koliko otprilike to odlazi u neke džepove. Ne bih sad detaljica, jer ne možemo te podatke nikad dokazati, kad sudovi BiH ne mogu dokazati da je korupcija na dijelu, kako ćemo mi iz nevladinog sektora.
Nermina Voloder iz Centra za društvena istraživanja Analitika kaže da je potrebno prije svega jačati kapacitete Agencije za javne nabavke, čiji je i posao vršenje monitoringa nad javnim nabavkama.
Također bitna uloga jeste i drugih institucija. Dakle, ovdje govorimo i Uredu za razmatranje žalbi. Vrlo važna uloga jeste reviziji. Kad kažem revizija, mislim na Ured za reviziju institucija kao neku vrstu vanjske revizije, ali i interne kontrole. Također važna uloga jeste i samog civilnog društva, ja bih rekla i također medija.
Tomislav Majić dodaje da u monitoring timove treba uključiti uključiti i jake organizacije iz nevladinog sektora koje će kontrolirati postupke javnih nabavki, makar one sa velikim iznosima.
Imamo sličan neki primjer i jedan model sad u Srbiji gdje je vlada Srbije uključila organizacije iz nevladinog sektora u monitoring timove i počelo je da daje određene rezultate.
Admir Ćebić, pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke, slaže se da one jesu plodno tlo za korupciju, ali smatra da osim državnih institucija i nevladinog sektora, u proces treba uključiti i sud.
Kad bi svi radili svoj posao, znači u tom lancu, ja vjerujem da bi bilo puno toga manje. Sistem javne nabavke je zaista, znači, vrlo bitan faktor, vrlo bitan dio svakog sistema, jer se godišnje troši između 10 i 15% od GDP-a, što znači zaista nisu male pare.
Tomislav Majić još dodaje.
Međutim, dok politika Bosne i Hercegovine ne bude spremna da stvarno raščisti sa korupcijom, neće se bitno pomaći na bolje stanje u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Banja Luci je održan forum Teatar Živimo različitosti u kome su učenici iz više škola u Bosni i Hercegovini odigrali predstave koje govore o nasilju nad siromašnom djecom i djecom manjina. Evo šta je zabilježio Milorad Milojević.
Rad na predstavama trajao je nekoliko mjeseci i dio su kampanje Živimo različitosti, čija je glavna ideja da mlade ljude, učenike osnovnih škola, potakne na razmišljanje i razgovor o predrasudama, stereotipima, različitostima, kao i da im pomogne da izgrade tolerantni odnos prema drugome i drugačijem, kaže Slobodanka Dekić iz Koalicije civilnog društva u borbi protiv diskriminacije, jednakost za sve.
Zapravo to pitanje različitosti je jako važno da se upravo u njihovom uzrastu negde obrađuje na različite načine, interaktivne, njima zanimljive. Najlakše je, ne znam, podeliti liflete, zalepiti postere koji u suštini ostanu nekako nerazumljivi, nevidljivi. Ovako je njima data prilika da se oni sami izraze kad su ove teme u pitanju.
Banjalučkoj publici svojim nastupom predstavili su se učenici iz Foče, Sarajeva, Goražda, Odžaka, Kiseljaka, Mostara i Gradačca. 15-godišnja Džejna Šćetić iz Sarajeva ističe kako je mnogo naučila iz cijele priče.
U tim predstavama pokazali smo kako zapravo izgleda diskriminacija s kojom se mi susrećemo svaki dan. To jeste na ulici, u školi, na poslu, u javnim prijevozima. I pokazali smo koliko zapravo bi se sve promijenilo kada bi osobe koje ne sudjeluju u pomaganju, odnosno da spriječe diskriminaciju, kada bi se oni malo uključile, sve drugačije izgledalo.
Predstave su do sada igrane u 8 lokalnih zajednica širom Bosni i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Oko 500 bihačkih maturanata danas je igrom i pjesmom obilježilo kraj srednjoškolskog obrazovanja u tradicionalnoj maturanskoj paradi, zabilježila Dženita Duraković.
Defileom preko korza do gradskog trga uz ples i pjesmu i dobro raspoloženje nekoliko stotina maturanata iz svih bihačkih srednjih škola obilježilo je kraj srednjoškolskih dana. Pitali smo ih kako se osjećaju i kakvi su planovi.
Ponaći posao se.
Studirati i onda vidjet ćemo kako šta dalje.
Planiram da idem na fakultet u Sarajevo, dalje da nastavim farmaciju. Sretna sam što sam prešla tu jednu stepenicu u svom životu.
Sreću i uspjeh u budućnosti maturantima su poželjeli u ime profesora, direktora umjetničke škole Bihać Jasmin Ćustić te bihaćki gradonačelnik Emdžad Galijašević.
Vi ste pobjednici, a već za nekoliko godina kao mladi ljudi sa završenim fakultetima, magisterijima i doktoratima da najbolji i najzaslužniji od vas budu na našem mjestu.
Najbitnije što vam želim jeste zdravlje i sreću.
Amatursku paradu i ove godine organizirao je Kulturni centar. Mujaga Dedić, direktor Kulturnog centra.
Ovo je iskrena želja da ostanu ovdje, da ostanu u svojoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Čenita Duraković.
A juče je zbog prolaska predsjednice Hrvatske i predsjednika Slovenije, koji su se vraćali iz Sarajeva sa foruma regionalnih lidera, policija je blokirala put M17 za ostale učesnike u saobraćaju. Evo reakcija nekih od vozača.
Sramota, sad ćeš sad drugo reći, vidiš, moraš čekati pol sata, sad da prođe.
To je vlast koja se treba poštovati, moje jedino da se povinujem tome, nije niko na vrijeme upozoren i nisu nas uputili nikakvim zaobilaznim putevima, ništa, ovo je lud zbunjen.
Ja mislim da to nije u redu, mislim iskreno, šta, ne znam, ne razumijem se baš u politiku, ali mislim da to nije u redu.
Pa nije u redu, ali eto, na ovoj vrućini od 30 koliko stepeni.
Treba čitav put zatvoriti da prođe dva, za mene obična čovjek. Svi smo mi isti ljudi, to je vam pamet.
Još nekoliko važnih vijesti. Zemlje članice Skupštine NATO-a u Tirani usvojile deklaraciju kojom daju punu podršku naporima Bosne i Hercegovine da aktivira akcioni plan za članstvo. Prekinuta sjednica predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, na čijoj sjednici je trebala biti obavljena rasprava o obradi podataka popisa stanovništva iz 2013. Isti dom, ali federalnog parlamenta, usvojio izmjene zakona o izvršnom postupku. Elitne iračke snage jutros počele da ulaze u grad Faludžu. Vrijeme sutra prije podne sunčano, a kasnije umjeren razvoj oblačnosti koji će donijeti lokalne pljuskove. I još samo pozdrav, poštovani slušaoci, koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.